Ugwandiko gwashizwe habona numuhuza amatati y'abarundi Benjamin Mukapa yarutangiye mu nama ya bose yamaze minota 25 kuri uyu wa kane. Mu ijambo ryiwe yashekereje ko ababajwe no kubona intumbero yiwe yari yiteze idashetswe ko nabo banyepolitike b'abarundi. Yemeje ko yari yiteze ko bayaga maze bagahuriza ku kintu kizima cotuma amahoro agaruka mu Burundi. Yatangaje ko atamasezerano ahari abanyepolitike bazotera ko umukono kubera uruhande rwose rwagumye rwikwegera ko muri urwo rwandiko rwa Mukapa abanyepolitike hari ibyo batumvikana ko ntibumvikana ku byerekeye ihinduka ry'ibwirizwa shingiro. Gusa umuhuza avuga ko ari ngombwa ko babihuriza ko vuba. Berekanye kandi ko batumvikana ku byerekeye guharura no gufungura abafungiwe ibya politike kuva mu mwaka w'2015. Ikindi batumvikana ko nicerekeye gukuraho imitayi mpuzamakungu y'ubutungane yarungikiwe bamwe mu batavuga rumwe na leta. Abanyepolitike ntibumvikana kandi ko hobaho ikigongwe c'ikivunga. Ikindi batumvikana ko no kwaka ibigwanisha abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha cane cane ugwaruka n'imigwi y'abagwanyi yafashe ibigwanisho. Ntibumvikana no kuvyerekeye kubahiriza amategeko y'uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro harimwo no kugira imyerekano amanama no gushinga amashirahamwe yigenga. Abanyepolitike ntibumvikana no kucerekeye guhindura amategeko amwamwe mu nama nshinga amateka kugira ngo ntihagire amategeko yego ubuzima bw'igihugu atogwa n'abari mu mugambwe ufise abashinga amateka benshi. Ikibazo cingene inzego z'umutekano zifata mu gucungera uwo mutekano naco ntibagihuriza ko ntibumvikana no kuvyerekeye ibiganiro vyo bahagati ya leta n'imigwi yafashe ibigwanisho hamwe n'ivyerekeye ingene hoshigwaho ico kaciza ca politike. Ikindi cabonetse ko batumvikana ko ningene leta iriko iracungira amatungo y'abahunze cane cane abanyepolitike bakomeye. Iruhande y'ivyo batumvikana ko umuhoza Benjamin Mukapa yerekanye n'ivyo abo banyepolitike bashoboye guhuriza ko icambere nuko bemera kandi bizera umuhuza n'umufasha wiwe. Barahuriza kandi ko amasezerano yarusha yo mu mwaka w'2000 ari umushinge w'amahoro, umutekano n'iterambere. Bemera bose ko hari zihari ari za politike kandi ko zibwirizwa gutorerwa umuti wa politike. Ikene nuko amagume ahari yatanguye mu mwaka w'2015 yagize ingaruka mbi ku buzima bwose bw'igihugu. Barahuriza ko hakwiye kuvaho umugenzo wo kudahana ivyaha mu Burundi, ko hakwiye guhagarikwa amajambo abibugwanko yava hose. Ikene nuko bumvikana ko hojaho urupapuro rw'inzira rutegura amatora meza yo mu mwaka w'2020 amatora teka kanye yitabwiye kandi yizewe na bose akaba mu muco. Baremeranya kandi kukubahiriza agateka kazi na muntu, gukomeza imigambwe no kunga yacitsemwo amashami, gukomeza intwaro rusangi hamwe na demokarasi. Barahuriza hamwe ko akwiye gusubira kunagugwa imigenderanire myiza hagati y'Uburundi n'amakungu, hamwe rero no gushiraho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi no kuzisubiza mu vyazo. Ubwo rwandiko rw'impapuro indwi mu Congereza rwaciye ruhabwa abanyepolitike, abasekwira amashami yigenga hamwe amashengero kugira ngo barabe ko hari ico kongerwako. Mukapa yatangaje ko atabiganiro negotiation vyabaye ahubwo ko cari kiyago dialogue kugira ngo abatumiwe bose babone kumwe ibihanzi igihugu n'inyishu vyotoregwa. Bitekanijwe ko urwandiko rwa nyuma ruboneka kuri uyu wa gatanu. Umuhuza avuga ko azoca arurungikira umuhuza mukuru ariwe perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni hamwe n'inama y'abakuru b'ibihugu vya reka Afrika y'ubuseruko Uburundi burimwo. Yemeje kwabo aribo bazofata intumbero ya nyuma. Vyari bitekanijwe ko hazoza n'abakuru b'ivyo bihugu kuri uyu wa gatanu, umunsi wa nyuma w'ibiganiro. Ariko amakuru dufise nuko basivye kuko atamasezerano azotera ku mukono. Pierre Clavin inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.